δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου απόψε η Ζωή Μούσιου.
Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη ακόμα. Η εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Το ξέρω ότι πολλοί από τους ακροατές θα μας λέτε οι τυχερές που είμαστε πάνω και έτσι είναι πράγματι. Δεν θέλω να κρύψω την προτίμησή μου σε αυτή την πόλη. Τη θεωρώ πανέμορφη. Και βεβαίως εκτός από την ομορφιά της, την αρχιτεκτονική, τη ζωή που νιώθηκε και αναπνέκανε στον δρόμο, μου την κάνει ιδιαίτερη η παρουσία φίλων καλών, πιστών, και εγώ σε αυτούς και αυτοί σε μένα, που πάντοτε με περιμένουν, και ξέρετε τι είναι να μετακινήσει και να έχεις ανθρώπους που να πεις δεν βλέπω την ώρα να τους δω και να τους μιλήσω και να συναντηθούμε. Λοιπόν, κάνω αυτή τη ζεστή εισαγωγή. Αλεξάνδρα, θα περιγράψω το εξώφυλλο, το θαυμάσιο που έχω στα χέρια μου. Είναι μια μεγάλη ελιά, έτσι πυκνόφυλλη. Σκίτσο βέβαια αυτό που σας λέω, και από κάτω κάθεται λιγνός, ας πούμε, και μέσα στην δράση του κάθεται ο Αριστοτέλης σε ένα μαρμαράκι εκεί, σε μια πέτρα, και γύρω 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 φανταστείτε τον εαυτό μας σε κατασκήνωση, ας πούμε, όταν είμαστε μικρά και καθόμαστε κάτω στο χορτάρι, ας πούμε, και ακούγαμε κάποιον που μας μάγευε, κάποιον που είχε κάτι να μας πει, μια ιστορία. Αυτή η εικόνα λοιπόν δεσπόζει στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου. Αφήνω την Αλεξάνδρα να δώσει τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν συνθέσει αυτό το ωραίο βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας.
Το εξώφυλλο λοιπόν μας μιλάει για τον δάσκαλο Αριστοτέλη που είναι μπροστά στους μαθητές του. Ο Αριστοτέλης λοιπόν είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αυτός που έχει γράψει το σενάριο είναι ο Τάσος Αποστολίδης, μαθηματικός δάσκαλος εκπαιδευτικός, και αυτός που έχει κάνει τα κόμιξ, Novel Graphics, θα μας πει βέβαια μετά ο κύριος Αποστολίδης αν υπάρχει διαφορά, είναι αυτός που έκανε σε σκίτσο όλη τη ζωή και το έργο και τις απόψεις του Αριστοτέλη με έναν τόσο έξυπνο τρόπο που κατόρθωσε περίπου νομίζω 52 προσωπικότητες σε περίπου 1050 πλάνα, δηλαδή ένας πραγματικά άθλος.
Χειροποίη το κινηματογράφο,
ναι, γιατί μιλάμε για 220 σελίδες. Και εγώ
είναι
Λίνα,
ο Αλέκος ο Παπαδάτος λοιπόν, καταγωγή από Θεσσαλονίκη, και ο Αλέκος, έχουμε δύο φίλους εδώ, τον Τάσο τον Αποσταλίδη και τον κύριο Αλέκο Παπαδάτο. Και Αλεξάνδρα, όταν πήρε στα χέρια σου το βιβλίο αυτό,
θέλω
σε έπιασε αγωνία?
Κύριε Αποστολίδη, όταν έπιασα το βιβλίο αυτό, παρά το ότι είμαστε η γενιά που διάβασε, να το πω έτσι, από Μπλεκ, Όμπραξ, Μικι Μάους και μετά πήγαμε στα Αστερίξ και τα λοιπά, επειδή είμαι εξοικειωμένη στην ανάγνωση και όχι στην εικόνα εγώ, μου ήρθε κρύος υδρότας. Πώς να διαβάσω Αριστοτέλη που δεν γνωρίζω τη φιλοσοφική του σκέψη, και μάλιστα μέσα από κόμιξ. Θέλω να σας πω λοιπόν, όταν πια κάθισα και στρώθηκα 2 μέρες για να το διαβάσω και το διάβασα απνευστή και με πολύ μεγάλη χαρά, σας οφείλω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτά που έπρεπε να μάθουμε στα μαθητικά μας χρόνια, εμείς οι Έλληνες που ζούμε στην χώρα που παρήγαγε φιλοσοφία, δεν τα γνωρίζουμε, και φτάνουμε μετά τα 50 μας να μάθουμε τη φιλοσοφία μέσα από ένα λογοτεχνικό επί της ουσίας κείμενο. Και κρατάω, πριν σας δώσω το λόγο, το εξής. Στο μυαλό μου πια η εικόνα του Αριστοτέλη δεν θα είναι η εικόνα της μαρμάρινης πρωτομής που βλέπουμε, Καλά, χαίρομαι απίστευτα, διότι στο μυαλό μου έχω αυτόν τον λιγνό,
τη φιγούρα.
Κοντό, τη φιγούρα, φαλακρούλης, φοράει και ένα δαχτυλιδάκι, είναι ακίνητος και λες ότι αυτός ο τόσο λιγνός ξερακιανός πώς παρήγαγε τέτοια σκέψη. Άρα λοιπόν θα κουβαλάω τη μορφή του και μέσα από το κείμενό σας το φιλοσοφικό του έργο, που τώρα πώς μπόρεσε ένας μαθηματικός να ασχοληθεί με τη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη. Καλώς ήρθατε.
Τεζάρια στο Μάστορα.
Καλώς σας βρήκα. Με τέτοιες εξαιρετικές εισαγωγές και προλόγους, νομίζω πρέπει να λήξουμε την εκπομπή, να πούμε όλα καλά, ευχαριστώ.
Όχι, εμείς βάλαμε το χαλί για να περάσουμε στο σπίτι τώρα.
Λοιπόν, εορταστικά. Κοιτάξτε, ήταν ρίσκο. Τώρα, πώς ένας μαθηματικός έκανε Αριστοτέλη, είναι μια απάντηση 40 χρόνων. Γιατί αυτός ο μαθηματικός στη δεκαετία του 80 μετέφερε σε κόμιξ τις κωμωδίες του Αριστοφάνη με τον Γιώργο τον Αγκοκαλίδη. Στη δεκαετία του 90 έκανε Ιφηγένεια, Αντιγόνη και Έσωπο. Στη δεκαετία του 2000 έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα και Οδύσσια. Η Οδύσσια 5 χρόνια μας πήρε ο τόμος. Είναι λίγο μεγάλος, είναι γύρω στις 400 σελίδες. Και το 12 ο μαθηματικός βρέθηκε πια χωρίς αντικείμενο, αλλά με στο μυαλό του να στροβιλίζονται πια ιδέες που πρέπει να αγγίξουν τη φιλοσοφία. Ήμουνα πριν περίπου 10 χρόνια, ήμουνα γύρω στα 65. Ήταν η εποχή που πρέπει να κάνω φροντιστήριο, γιατί η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Οπότε θα με βοηθούσε, σκέφτηκα πάρα πολύ να ασχοληθώ με φιλοσοφία και καθώς τα χρόνια περνούν.
Ποιοι φιλόσοφοι στροβιλίζονταν στο μυαλό σας?
Και οι τρεις τους, οι μεγάλοι, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. 4 χρόνια στροβιλίζονταν, από το 12 μέχρι το 16. Κατέβασα βιβλιογραφίες, ελληνικές, ξένες, συζήτησα με φίλους, με φιλοσόφους, συνεργάτες, με καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πολύ πρόθυμα με βοηθήσαν όλοι στις αγωνίες μου. Μέχρι το 16 κατάλαβα ότι δεν θα το γλίτουν αυτό το παιχνίδι, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι με τα όρια μου, αλλά ήθελα να το κάνω. Ήξερα πώς θα το κάνω, δεν ήξερα πού θα αρχίσω. Τελικά σκέφτηκα λίγο φιλοσοφικά και λίγο πονηρά. Το πονηρά ήταν ότι έπρεπε να αρχίσω με τον δύσκολο, όσο ακόμη το μυαλό μου δούλευε καλά, και μετά ας αφήσω τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη που είναι πιο εύκολοι, και θα εξηγήσω μετά γιατί είναι πιο εύκολοι. Το δεύτερο όμως που πάρα πολύ συνέβαλε πολύ στην αποφασή μου να ασχοληθώ με τον Αριστοτέλη ήταν ότι το 16 η UNESCO το κήρυξε σαν γενέθλιο έτος Αριστοτέλη για τα 2-400 χρόνια από τη γέννησή του. Και έγιναν στη Θεσσαλονίκη από το ΔΙΚΑΜ, το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, μία σειρά διαλέξεων και άλλες εκδηλώσεις με καθηγητές που ήρθαν από όλο τον πλανήτη. Ιάπωνες, Κορεάτες, Νότιο-Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, καλά, οι δικοί μας. Παρακολούθησα όλες τις διαλέξεις, πήρα τα πρακτικά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς τόσοι άνθρωποι, τόσοι καθηγητές σε τόσο πανεπιστήμια του κόμμου, ούτε φανταζόμουν, και θα σας πω μετά για την Κορέα, να ενδιαφέρονται και να αναπτύσσουν λεπτομεριακά θέματα του Αριστοτέλη, που δεν θα έπρεπε ίσως κανείς να τα δει σε μια, ας πούμε, πανηγυρική εκδήλωση, για γενέθλια εκδήλωση για τον φιλόσοφο. Άρα οι άνθρωποι δουλεύουν. Και όταν δουλεύουν οι καθηγητές, δεν δουλεύουν μόνοι τους στα πανεπιστήμια, δουλεύουν με τις φοιτητές τους. Άρα αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε στον Αυγή απόφαση. Είπα, παιδιά, Αριστοτέλης, τελείως. Τότε χρειάστηκα περίπου ένα χρόνο για να μιλήσω στον Παπαδάτο, να του πω την ιδέα μου, να του πω τέλος πάντων πώς σκέφτομαι να το κάνω. Είχα κάποια πρώτα δείγματα δουλειάς. Ο Αλέκος αμέσως του άρεσε η ιδέα και είπε, okay, κάνουμε δειγματικό φάκελο και ξεκινάμε. Τώρα το πρόβλημα ήταν διπλό. Αυτές οι μεγάλες παραγωγές, για μένα ο Αριστοτέλης ήταν 7 χρόνια ζωής, για τον Αλέκο ήταν 3,5. Και τι συνεργασίες, ο Αλέκος ήταν στη Μακόν, στη Γαλλία. Η μεταφράστριά μας από τα ελληνικά στα γαλλικά ήταν στο Στρασβούργο, η Ανή Ιβέιλ, η οποία έκανε καταπληκτική δουλειά, έχει μεταφράσει και άλλα έργα μου από τον Αριστοφάνη, δοκιμασμένη μεταφράστρια. Ο εκδότης ο ένας ήταν στις Βρυξέλλες, ο Νταργκό. Ο άλλος εκδότης ο Έλληνας ήταν στην Αθήνα, ο Ίκαρος, και εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε λοιπόν όλοι εμείς να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε, χώρια με τους γραφίστες, τους τεχνικούς. Η μισή μου μέρα δεν ήταν δημιουργική ως προς το, την παραγωγή του υλικού μου, ήταν ώστε να συντονίσω όλο αυτό το σύνολο για να μπορέσουμε να βγάλουμε.
Πάντως η συγκίνησή μου, Τάσο Αποστολίδη, είναι μεγάλη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη με την Αλεξάνδρα για να μιλήσουμε για τον Αριστοτέλη.
Ναι, είναι η πόλη του. Και το Πανεπιστήμιο είναι Αριστοτέλειο και πάρα πολύ κοντά είναι τα Στάγυρα, η πόλη που γεννήθηκε. Ο πατέρας ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά Αμίντα.
Του τρίτου.
Ήταν δηλαδή βασιλικός ιατρός και στις επισκέψεις του στα Ανάκτορα, τέλος πάντων, έπαιρνε μαζί του και τον μικρό Αριστοτέλη.
Ο οποίος Αμίντας ο τρίτος ήταν παππούς του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Έτσι. Και επίσης οι γονείς του, Τάσο Αποστολίδη, ήταν απόγονοι του Ασκληπιού.
Ναι, και οι δύο ήταν Ασκληπιάδες.
Λοιπόν.
Ή τουλάχιστον έτσι λέει ο μύθος.
Και ότι ορφάνεψε μικρός και από τους δύο γονείς.
Ναι. Αυτή ήταν η ατυχία του. Αλλά είχε και μεγάλη τύχη, γιατί τον υιοθέτησε ο πρόξενος, ο οποίος ήταν μακροσυγγενής του και φρόντισε πάρα πολύ για δύο πράγματα. Για να σωθεί η περιουσία του, η οποία ήταν αρκετά σημαντική, η πατρική περιουσία, και κυρίως για τη μόρφωση του παιδιού. Είχε καταλάβει ο πρόξενος ήταν το όνομά του, ότι ο Αριστοτέλης ήταν εύστροφος, φιλομαθής και θα έπρεπε να μάθει γράμματα. Στα 17 του μόλις ο Αριστοτέλης κατέβηκε στην Ακαδημία, διάβασε στην είσοδο την ταμπέλα «Ουδής αγιομέτρητος εισήτω», αλλά ο ίδιος εισήλθε γιατί ήξερε γεωμετρία. Είχε διαβάσει ήδη πάρα πολλούς διαλόγους του Πλάτωνα που είχε στην βιβλιοθήκη
του
Κηδεμόνας.
Ο πρόξενος. Κατεβαίνει λοιπόν στην Αθήνα. 17 ετών είπες,
17 ναι.
ετών. Και τον υποδέχεται έτσι
ο Ερμίας. Φίλος του πρόξενου. Είχε ενημερωθεί ότι δεν κατέβαινε ο τέλης μαθητής. Ο Ερμίας ήταν από τη Μικρά Ασία, από τον Αταρναία, μια πόλη που θα είναι σημαντική για το μέλλον του Αριστοτέλη, και του λύνει τα πρώτα πρακτικά προβλήματα. Αντιμετωπίζει το πρώτο bullying των συμμαθητών του, οι οποίοι όλοι ήταν μεγαλύτεροι και πολύ περισσότερο χρόνο στην Ακαδημία από αυτόν, και ξεκινάει η διαδικασία της σπουδής. Ο διάλογος είναι μια μεγάλη κληρονομιά που μας άφησε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο Πλάτωνας ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέλαβε την ιδέα να κάνει πιο προσιτή και πιο ρεαλιστική τη διδασκαλία του δασκάλου του, του Σοκράτη, ο οποίος δεν είχε γράψει τίποτα, μόνο εάν έγραφε διαλόγους έτσι όπως ο κόσμος είχε συνηθίσει να ακούει τη φιλοσοφία του Σοκράτη. Για να καταλάβουν η φιλοσοφία λοιπόν, αποφάσισε ο Πλάτωνας να γράψει σε διαλόγους, εκτός από ένα από τα τελευταία του βιβλία, στους νόμους ας πούμε, δεν υπάρχει διάλογοι. Και σε ένα ακόμη μονόλογο που είναι η απολογία του Σοκράτη. Όλα τα είναι διαλογικά. Αυτό το graphic novel, που είναι η εξέλιξη των κόμιξ, Αλεξάνδρα, που διάβασες, και θεματικά έχει εμπλουτιστεί, αλλά και σε αριθμό σελίδων έχει αυξηθεί, χρησιμοποιεί το διάλογο σαν ένα από τα δύο εκφραστικά του μέσα. Δηλαδή, ο διάλογος ήταν η ευκολία μας, γιατί πάρα πολύ εύκολα μεταφέρεις τη φιλοσοφία με διάλογο και είναι απαίτηση στο graphic novel να υπάρχει διάλογος. Όλοι μου λέγανε, μα πώς θα σκηνοθετήσεις τη σκέψη του Αριστοτέλη. Μα η σκέψη περνάει από τη γλώσσα και γίνεται λόγος. Και ο λόγος γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση είναι διάλογος. Αυτό έκανα.
Και πολύ περισσότερο που η σκέψη του Αριστοτέλη, όπως και όλων των φιλοσόφων, ήταν παγωγική, διαλεκτική.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια,
αναζητώντας τα αίτια, έθετε ερωτήματα. Και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο φέρνεται στην επιφάνεια τη σκέψη του Αριστοτέλη από καθημερινά γεγονότα το πώς κατέληγε από την παρατήρηση έτσι να φτάσει σε ένα αξίωμα.
Τα πρώτα γραπτά του Αριστοτέλη ήταν διάλογοι, κατά τη μορφή των διαλόγων του Πλάτωνα, που δεν διασώθηκαν. Βέβαια εγκατέλειψε μετά αυτό και άρχισε να γράφει ελεγείες. Αυτά που έφτασαν στα χέρια μας του Αριστοτέλη ήταν τα μεμοράντα του. Ήταν δηλαδή οι σημειώσεις που κρατούσε για τα μαθήματά του, τις οποίες εμπλούτιζε, έσβηνε, διόρθωνε, ποτέ δεν τις εξέδωσε, και αυτά ήταν τα πολύτιμα
τα οποία χειρόγραφα
που κληροδότησε στον Θεόφραστο. Και από εκεί και από εκεί και από εκεί έφτασα στον Ανδρόνικο τον Ρόδιο, τον πρώτο π.Χ. αιώνα, Και εκείνος τα σουλούποσε και τους έβαλε τίτλους και λίγο πολύ είναι στη μορφή που τα βλέπουμε και σήμερα. Ο Ανδρόνικος Ρόδιος έκανε μια δουλειά επίσης εκλαΐκευσης του Αριστοτέλη, όπως τολμώ να πω ότι κάναμε και εμείς με τον Παπαδάο τώρα.
Το κάνατε.
Γιατί η γλώσσα του Αριστοτέλη όταν γράφτηκε στον 4ο π.Χ. αιώνα δεν είχε είχε πολύ μικρή σχέση με τη γλώσσα που μιλούσαν οι Έλληνες απανταχού της γνωστής τότε κατάστασης των μετά των Μεγάλων Αλέξανδρο χωρών και καταστάσεων, όπου η γλώσσα ήταν διαφορετική.
Ελάτε να βάλουμε ένα μέτρο για το τι απασχολούσε τους πολίτες τότε και τον νεαρό Αριστοτέλη που κατέβηκε, ας πούμε, για παθητεία. Φλέγοντας ζητήματα για τους ανθρώπους, ας πούμε, τι καθορίζει την ηθική συμπεριφορά. Ποια είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Ποια η σπουδαιότητα των νόμων. Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα. Σκεφτείτε για ποια εποχή μιλάμε, για ποια καθημερινότητα, για ποιο αίτημα, κοινωνικό αίτημα.
Λέει για παράδειγμα ο Αριστοτέλης, το πρώτο αυτό, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου ανθρώπου, αυτός που μπορεί να απολαύσει μια ιδέα ακόμα και αν δεν την αποδέχεται. Πότε μια κοινωνία είναι οργανωμένη, διερωτάται ο Αριστοτέλης, όταν κυβερνούν οι νόμοι και όχι οι άνθρωποι. Τι καθορίζει την ηθική συμπεριφορά? Οι αρετές. Και ποιες είναι αυτές, απαντάει ο Αριστοτέλης, η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Τι διαπλάθει το σωστό πολίτη, η μάθηση και η άθληση. Ποιος είναι ο ικανός πολίτης, όλα αυτά τα έχουμε πάρει από τα ερωτήματα
κυρία,
αυτά.
Κυρία, να απαντήσω. Ποιος είναι ο πιο ικανός πολίτης, κυρία, θα απαντήσω. Λοιπόν, αυτός που μπορεί και να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί.
Πολύ ωραία.
Και εσύ μπορείς να κυβερνήσεις, Αλεξάνδρα?
Όχι.
Όχι. Να κυβερνηθείς.
Γιατί χρειάζεται να κυβερνηθώ, μπορώ. Να κυβερνήσω είναι πολύ σκληρό το άθλημα.
Λοιπόν, και εγώ είμαι με την Αλεξάνδρα, μπορώ να κυβερνηθώ. Δεν νομίζω ότι είμαι θέση να κυβερνήσω. Αλλά γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί άρχισαν να το τέλειο θαύμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, από αυτά που διάβασα μέσα στο βιβλίο Αριστοτέλης από τις εκδόσεις Ίκαρος, το τέλειο θαύμα είναι ότι επειδή ήταν άμεση δημοκρατία, άρα σήμαινε ότι αν ήσουν πολίτης και ήθελες να πάρεις το τιμόνι, έπρεπε να είσαι τα εφόδια. Και αυτό ήταν το κίνητρο που πηγαίνανε λοιπόν οι νέοι στους δασκάλους και στις σχολές. Έτσι
στα
δεν είναι?
Γυμναστήρια. Και τα γυμναστήρια δεν ήταν γυμναστήρια, ήταν η χώρη εκπαίδευσης.
Ήταν η χώρη συγκέντρωσης γενικά. Εκεί γινόταν συζητήσεις, γινόταν κουβέντες. Πάρα πολλά πράγματα βάλατε στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι μελετήσατε πάρα πολύ το πόνημά μας. Να πω καταρχήν ότι οι Αθηναίοι με την δημοκρατία έτσι όπως δημιουργήθηκε πριν από τον Περικλή, ακόμη από Καλλισθένη, από τον τέλη του 6ου, αρχές του 5ου αιώνα, συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να αναλάβουν πολλές ευθύνες που είχαν σχέση με τη διοίκηση του κράτους, που είχαν σχέση με τις αποφάσεις, που είχαν σχέση με την εξωτερική πολιτική, αλλά και με τη δικαιοσύνη, να αποδώσουν δίκαια στους πολίτες που είχαν κάποιες διαφορές και όσες, να αποφασίσουν για πολέμους. Και ένιωθαν ότι δεν είχαν την ικανότητα,
τα εργαλεία
να τα κάνουν, γιατί δεν υπήρχαν σχολεία. Μόνο οι ευκατάστατοι μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιώτες δασκάλους να τους μάθουν γράμματα. Ήταν λοιπόν ένα σύνολο αγράμματων ανθρώπων που τους έλεγαν θα διαβάσετε τον νόμο και θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτοί πανικοβλήθηκαν. Είναι η γενιά δηλαδή όχι των παιδιών και των εφήβων και των ενηλίκων που αναζητούν μόρφωση. Αναζητούν παιδεία. Η παιδεία έχει τρεις συνιστώσεις. Η μία είναι η εκπαίδευση. Ο άλλος είναι ο πολιτισμός και το τρίτο είναι η ανατροφή που δίνεται όχι μόνο από την οικογένεια στον μικρό παιδί, αλλά και από την πολιτεία και από την κοινωνία, από το τι παρατηρεί, συλλαμβάνει, αφομοιώνει, από το τι γίνεται γύρω του.
Τι περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχει.
Αυτό θέλαμε να το δώσουμε, γιατί πραγματικά αυτή η αναζήτηση των Αθηναίων στο να μάθουν πράγματα για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της δημοκρατίας τους έφερε κοντά στους σοφιστές, στους ρήτορες, στους φιλοσόφους. Αλλά και οι ρήτορες, οι φιλόσοφοι και οι σοφιστές ήρθαν κοντά. Ταξιδέψανε από όλα την άκρη της Μεσογείου, φτάσανε στην Αθήνα. η οποία παρά τον εμφύλιο Πελοποννησιακό πόλεμο κατάφερε να διατηρήσει μια πνευματικότητα που δεν ξανά έγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Εν καιρό πολέμου δηλαδή έχουμε να γράφει ο Αριστοφάνης κωμωδίες, ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής, ο Θουκυδίδης. Στην ίδια εποχή γράφει ιστορία. Πάντως, ο Ξενοφών, λίγο αργότερα ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, προφανώς ο Σοκράτης, είναι τεράστιες προσωπικότητες οι οποίες αναπτύσσουν τεράστιες τέχνες και επιστήμες σε μια εποχή που η Αθήνα σπαράσεται
και που τελικά
και νικέται.
Οι σοφιστές που ήρθαν παίρνανε δίδακτρα.
Ναι, ναι, οι σοφιστές παίρνανε δίδακτρα. Πράγμα που δεν έπαιρνε ο Σοκράτης και δεν έπαιρνε οι φιλόσοφοι.
Και θέλω να πούμε και εδώ πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του Αριστοτέλη στο κομμάτι που λέγεται παιδεία, που μιλούσε για δημόσια παιδεία, όπου η εποπτεία θα ανήκει στο κράτος.
Αυτό το είπε λίγο πριν ο Πλάτωνας, αλλά το είπε λίγο δύσκολα. Ο Αριστοτέλης το έκανε πιο ρεαλιστικό.
Πάντως
είχε. Πεταγότανε σαν τη μύγα ο Αριστοτέλης, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Ο Πλάτωνας είχε μία οικονομία, ας πούμε. Δεν του άρεσε πολύ να δείχνει πόσα ξέρει και τα λοιπά. Είχε μία νοοτροπία,
δηλαδή
άλλη προσωπικότητα, ναι. Τούτος με τη βράση του συνεννικότητάς του, ας πούμε.
Και μαχητικός
και ήταν σαν να μπήκε σπίτι του. Σαν να τα ήξερε
μα
από
ήταν
πριν.
Το σπίτι του. Αυτό που πήγε ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία και η τύχη ήταν που υπήρχε η Ακαδημία. Και που πήγε ο Αριστοτέλης στην
Πόσα
Ακαδημία.
Χρόνια έμεινε εκεί?
20.
20
και
χρόνια.
Σαν δάσκαλος και σαν μαθητής στην αρχή.
Βλέποντας το βιβλίο σας, στην τελευταία σελίδα καταγράφεται τα κυριότερα έργα του Αριστοτέλη.
Ναι.
Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν πολυεργαλείο. Δηλαδή οι επιστήμες με τις οποίες ασχολήθηκε ήταν πάρα πολλές. Από ζητήματα φυσικής, βιολογίας, μετεωρολογίας, ζητήματα πολιτικής, ηθικής, ρητορικής, ποιητικής. Εσείς μπήκατε στο δίλημα να επιλέξετε ποιο κομμάτι του έργου θα μας συστήσετε, γιατί πραγματικά ασχολήθηκε με τόσα πολλά ζητήματα που δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλα αυτά. Πώς κάνατε την επιλογή? Γιατί φαντάζομαι πολλά πετάξατε και αυτά που κρατήσατε ήταν αυτά που εσάς σας ταρακούνησαν.
Η τεράστια βιβλιογραφία προσδιορίζει τους δρόμους. Δηλαδή αυτοί που ασχολήθηκαν πιο πολύ με την ηθική του Αριστοτέλη, με τη λογική του Αριστοτέλη, με την οντολογία του Αριστοτέλη, με τα μεταφυσική ή, όπως την έλεγε αυτός, πρώτη φιλοσοφία ή θεολογία, τέλος πάντων. Η φυσική του Αριστοτέλη, έπρεπε να μπει πρώτη, έτσι, είναι καθαρά φυσικός. Με την αστρολογία του ασχολήθηκαν πάρα πολλοί μελετητές. Πολύ λιγότεροι με την μετεωρολογία. Έτσι λοιπόν κατεύθυναν οι βιβλιογραφίες μου εκεί που εστίασαν περισσότερο αυτές, να εστιάσω κι εγώ. Έτσι είπαμε τα σπουδαιότερα πράγματα των σπουδαιότερων θεμάτων. Αφήσαμε απ' έξω πράγματα γιατί πραγματικά δεν. Και αφήσαμε και απ' έξω πράγματα που λόγω της εποχής, του πολιτισμού, της τεχνολογίας ήταν λίγο μακριά. Ενώ αυτά που αναφέρονται είναι χρήσιμα και ακόμη πάρα πολύ χρήσιμα, παρόλο που γράφτηκαν 2.500 χρόνια πριν.
Τα μαθηματικά και η ηθική έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Και από κάτω έχω έτσι αντιγράψει το ορισμένο, την τάξη, την συμμετρία.
Κοινά στοιχεία.
Ναι.
Κοινά στοιχεία.
Και λέω για μας τους, πώς να το πω, τους θνητούς, αυτά είναι, πώς να το πω, σαν να μπαίνεις στο λαβύρινθο και να θέλεις το μύτο της Αριάδνης για να πας. Αλλά έχω κρατήσει τη χαριτωμένη απάντηση που έδωσε ο Αριστοτέλης στον σχολάρχη τον Εύδοξο, που παρουσίαζε, είχε κατασκευάσει κάτι σφαίρες έτσι με
ένα μοντέλο
του σύμπαντος, και έλεγε ο σχολάρχης λοιπόν ο Εύδοξος: πιστεύω ότι 27 σφαίρες είναι αρκετές για να μελατηθούν οι κινήσεις των πλανητών και των αστέρων. Εσύ τι λες, παιδί μου? Και λέει ο Αριστοτέλης: τώρα δεν έχω γνώμη, γιατί δεν έχω γνώση. Μόλις αποκτήσω θα σας απαντήσω. Και λέω, τη χάρη του να έχουμε την ώρα που μας ρωτάνε για πράγματα που δεν ξέρουμε, να απαντάμε όπως και ο Αριστοτέλης, ότι δεν έχω γνώμη γιατί δεν έχω γνώση.
Δεν γίνεται πια αυτό.
Ενώ εμείς απαντάμε, λες, και έχουμε, έχουμε γνώμη, ενώ δεν έχουμε γνώση. Αυτό συμβαίνει.
Πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο κάποια ρητά, Λίνα, που αποτυπώνουν και τη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη με τη βοήθεια του κυρίου Αποστολίδη. Εγώ λοιπόν κατάλαβα, τώρα κατάλαβα, αυτό που βλέπει κάποιος στο μαντίο των αδελφών. το μηδέν άγαν. Δηλαδή μην κάνεις τίποτα το υπερβολικό. Με πολύ αναλυτικό τρόπο εσείς λέτε για τη θεωρία της μεσότητας, όχι στη θεωρία των άκρων. Δηλαδή πώς μπορείς να καταλήξεις να έχεις ένα μέτρο στη ζωή σου, και αυτό το βάζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε ό,τι αφορά τις αρχές.
Το μέτρο για τον Αριστοτέλη είναι η καρδιά της φιλοσοφίας του. Το μέτρο το θέλει παντού. Τι σημαίνει μέτρο? Να αποφεύγουν τις ακρότητες. Το μέτρο είναι μία μεσότητα ανάμεσα σε δύο άκρα, που το ένα είναι η υπερβολή και το άλλο είναι η έλλειψη. Αλλά μην έχουμε καμία λανθασμένη αντίληψη ότι το μέτρο αυτό είναι ίδιο για όλους μας. Το μέτρο που έχει Πατουλίδου, που τρέχει εμπόδια και γίνεται Ολυμπιονίκης, εάν προσπαθήσω να το οικειοποιηθώ εγώ ή να κάνω αντίστοιχα πράγματα, θα δω ότι δεν μπορώ να το καταφέρω, γιατί το δικό μου μέτρο είναι διαφορετικό. Και αυτό το τόνισε ο Αριστοτέλης. Προσπαθήστε να βρείτε το δικό σας μέτρο. Και αν ο καθένας το δικό του μέτρο, και ο καθένας εννοεί το άτομο αλλά και η πολιτεία, αν βρει το μέτρο της, πολιτεία σημαίνει πολιτική με ομικρογιώτα, πολιτική με ήττα, αν αυτοί βρουν το μέτρο, δεν θα έχουμε ακρότητες και συγκρούσεις και. Σε κάποιο σημείο που μίλησε για αριστεία ο Αριστοτέλης, ψιθύρισε έτσι λίγο μυστικά στους μαθητές και τους είπε: κοιτάξτε, αν πρόκειται για αριστεία, μη λάβετε υπόψη το μέτρο. Γιατί αυτοί που φτάνουν στις αριστείες είναι αυτοί που ξεπερνάνε το μέτρο. Το μέτρο τους, το προσωπικό.
Πάντως, Αλεξάνδρα, δεν σου έκανε εντύπωση όταν είδες τι ήταν ο πρώτος αναγνώστης?
Από το δικό σας βιβλίο έμαθα ότι αυτοί οι οποίοι πηγαίναν στα γυμναστήρια, στα λύκια, στις ακαδημίες δηλαδή, να μορφωθούν,
να
δεν διαβάζαν οι ίδιοι τα κείμενά τους. Είχαν τους δούλους, τους οποίους τους θεωρούμε και δεύτερη κατηγορία.
Οι δούλοι ξέραν
γράμματα να διαβάζουν τα βιβλία στους μαθητές. Και τελικά λέτε εσείς ότι το παρατσούκλι του Αριστοτέλη ήταν ο νους και ο αναγνώστης, γιατί ο ίδιος μπήκε στη διαδικασία να διαβάζει. Καταρχήν, να μας απαντήσετε και στο ερώτημα, γιατί υπάρχει αυτή η μυθολογία ότι ο Αριστοτέλης ήταν υπέρ της δουλείας?
Υπόθηκαν δύο πράγματα για τον Αριστοτέλη. Το ένα είναι αυτό που λέτε για την θέση του στην δουλεία, και το άλλο είναι για τη θέση του ως προς τις γυναίκες.
Σεξιστής.
Και μάλιστα πότε? Σαν διάδοχος, σαν μαθητής του Πλάτωνα, ο οποίος Πλάτων είχε αποδειχθεί ότι οι γυναίκες μπορούν να αναλάβουν μέχρι και τη διακυβέρνηση της πολιτείας, εφόσον τους δοθούν τα ίδια μέσα. Η ίδια εκπαίδευση, η ίδια αγωγή, έτσι, έχουν την ικανότητα δηλαδή να αναλάβουν μέχρι τη διακυβέρνηση της πολιτείας. Γιατί ο Αριστοτέλης φαίνεται ότι δεν ακούει το δάσκαλό του ή ότι με τους δούλους έχει αυτή? Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα κοινωνικά, τα οποία υπήρχαν πριν πολύ καιρό και θα υπάρχουν και μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που είναι η θέση της γυναίκας και η θέση των δούλων. Στην Αθήνα υπήρχαν οι πολίτες, αυτοί που ψήφισαν δηλαδή, έτσι που ήταν λίγοι, ήταν γύρω 40.000 δηλαδή, ήταν τα γυναικόπαιδα, τα οποία δεν ήταν πολίτες, δεν ψήφιζαν, δεν ανακατευόταν, έτσι, μέχρι τα 20 τους τα παιδιά, ήταν οι δούλοι, ήταν και οι μέτικοι. Οι μέτικοι ήταν οι εκτός Αθήνας γεννημένοι, αλλά ασκούσαν κάποιο επάγγελμα, κάποια δραστηριότητα στην Αθήνα. Οι μέτικοι πληρώναν και στην Αθήνα ένα ενίκιο, το περίφημο μετίκιο, για να τους αφήσει να ζουν στην Αθήνα. Οι μέτικοι δεν είχαν δύναμη, δεν ψηφίζαν, δεν είχαν γλώσσα να κατηγορήσουν κάποια πράγματα που και οι ίδιοι δεν τους φαινόταν σωστά. Ο Αριστοτέλης λοιπόν εκεί πήγε στην Αθήνα για μια συγκεκριμένη δουλειά, πήγε να σπουδάσει. Ήταν μέτικος, δεν είχε τον τρόπο, δεν είχε την δύναμη να έχει δημόσιο λόγο. Ήταν όμως ένας δάσκαλος, θα μπορούσε. Δεν θέλησε, πιστεύω, να ασχοληθεί με πράγματα που θα τον φέρναν και σε άλλες κοινωνικές πιέσεις ή τέλος πάντων προβλήματα που ήδη είχε ως Μακεδόν. Όταν ανέβαιναν οι φιλομακεδόνες ήταν καλάμτα. Όταν κατέβαιναν το άλλο κόμμα και ερχόταν οι...
Άρχισαν οι γκρίνιες,
αρχίσαν οι απειλές, αρχίσαν οι... Και όλα αυτά τα πράγματα.
Το κακό κλίμα για τους Μακεδόνες.
Τον απομάκρυναν από το να πάρει θέσεις εκεί που ήταν δεδομένα στοιχεία. Τώρα, με τις γυναίκες. Ο Αριστοτέλης αγάπησε πάρα πολύ τη γυναίκα του. Και την αγάπησε, όχι την έννοια την αγάπησε, την ερωτεύτηκε και την αποδέχτηκε σαν συνεργάτη του.
Βιολόγος,
πρακτικά. Η πυθιάδα στην ιστορία των επιστημόνων γυναικών είναι η πρώτη γυναίκα βιολόγος. Αυτή λοιπόν ήταν ανεψιά του Ερμία που λείπαμε στην αρχή της κουβέντας.
Υποδέχτηκε.
Που όταν έφυγε ο Αριστοτέλης από την Αθήνα μετά το θάνατο του Πλάτωνα, δεν του δώσαν τη σχολαρχία που την περίμενε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Είχε βαρεθεί λίγο το κλίμα της Αθήνας. Τον είχε κουράσει. Όλη αυτή η πολιτική αναστάτωση με τον Φίλιππο, τον Αλέκ, ήταν μια κατάσταση που δεν ήθελε άλλο να τη βιώσει. Και πήγε λοιπόν στον Αταρνέα, στην Άσο ουσιαστικά, είναι μια πόλη του Αταρνέα, που εκεί ο Ερμίας τον βοήθησε και με δύο ακόμη συμμαθητές του, τον Κορίσκο και τον Έραστο, κάνανε ένα ας πούμε εργαστήριο φιλοσοφικό, στο οποίο δούλευε η Πυθιάδα σαν βιολόγος. Εκεί γνωρίστηκαν και με μεγάλη χαρά ο Ερμίας ανακάλυψε ότι ερωτεύτηκαν κιόλας. Την Πυθιάδα την αγάπησε όσο τη μάνα του. Το παιδάκι που γέννησε η Πυθιάδα, το κοριτσάκι, το ονόμασε Πυθιάδα γιατί δεν μπορούσε, λέει, να δώσει άλλο γυναικείο όνομα.
Μα του είχε λείψει και η γυναίκα, και η μάνα του είχε λείψει.
Και η μάνα του είχε λείψει και η γυναίκα του πέθανε πολύ νωρίς.
Γι' αυτό λέω, του είχε λείψει η γυναίκα.
Έπεσε σε βαθιά μελαγχολία. Αυτό βέβαια συμβαίνει αργότερα όταν έχει γυρίσει στην Αθήνα μετά την ιστορία με τον Μεγαλέξανδρο. Mm-hmm. Και αναγκάζεται και για λόγους, το μωράκι του ήταν μικρό ακόμη το κοριτσάκι και δεν παντρεύτηκε, συζούσε πια με μία πρώην υπηρέτρια του σπιτιού τους από τα Στάγυρα, την Ερπηλίδα, με την οποία έζησε και τα λίγα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Και με την Ερπηλίδα έκανε ένα γιο, τον Νικόμαχο.
Εξού και τα ηθικά νοικομάχια.
Εξού και τα ηθικά νοικομάχια που τα έγραψε γιατί ήξερε ότι δεν θα προλάβει να τα διδάξει.
Αν μεγαλώσει.
Αν μεγαλώσει, είπε και στη γυναίκα του στην Ερπηλίδα, δώσ' του αυτά να τα διαβάσει. Είναι όλη η ηθική ουσιαστικά το αποκορύφωμα της ηθικής του Αριστοτέλη. Αλλά στην Διαθήκη του φαίνονται καθαρά δύο πράγματα. Φαίνεται καταρχήν πόσο τιμά και αγαπά τις γυναίκες και τους δούλους. Αφήνει πράγματα και δίνει με πολλές λεπτομέρειες πώς να αποκατασταθεί η Ερπηλίδα, πώς να τριζωθεί το πατρικό του σπίτι σαν κληρονομιά, πώς η κόρη του να παντρευτεί έναν ανεψιό του, τέλος πάντων που τον εκτιμούσε, και κυρίως μόλις η δούλη γινόταν 18 χρονών και περνούσαν από στην ενοικίωση, να απελευθερώνονταν και να έπαιρναν αποζημίωση. Έτσι, ένας άνθρωπος που είναι κακός και μαστιγώνει δούλους δεν κάνει τέτοια πράγματα. Βέβαια η δουλεία εκείνη την εποχή, να πούμε ότι δεν είναι στη μορφή που έχουμε, δεν ξέρω, σήμερα για τους δούλους τους Πέρσες και τους Ρωμαίους και τα λοιπά. Ήταν οι υπάλληλοι. Ας πούμε οι δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι σήμερα ήταν οι τωτινοί δούλοι.
Κυρίες και κύριοι, ας βάλουμε μια άνω τελεία για το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου και επανερχόμαστε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου κουβεντιάζουμε με τον Τάσο Αποστολίδη, τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για το Novel Graphic που αφορά την ζωή και τη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη. Και κύριε Αποστολίδη, τελικά η φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη επηρέασε περισσότερο εμάς ή τη Δύση?
Ο Αριστοτέλης επηρέασε καταρχήν την εποχή του. Ο αριστοτελισμός είναι μια κατάσταση μετά τον Αριστοτέλη, η οποία πηγαίνει στην Δύση με τη βοήθεια του Ισλάμ, οι οποίοι βρίσκονται καταρχήν στην Ισπανία, αλλά μέσω της Ισπανίας σε όλη την κεντρική Ευρώπη, μεταφράζεται λατινικά και διδάσκεται στα πρώτα πανεπιστήμια που δειλά αρχίζουν να ξεπροβάλλονται στην Ευρώπη γύρω στο 15ο αιώνα. Την ίδια στιγμή από άλλη διαδρομή επηρεάζει το Βυζάντιο με όλους τους πνευματικούς πατέρες της εποχής και καταφέρνουν κάποιοι από αυτούς να πάρουν τις θεωρίες του Αριστοτέλη, να τις διασκευάσουν έτσι όπως τους συνέφερε, για να τους φέρουν κοντά σε χριστιανικές θεωρίες και έτσι να δώσουν μεγαλύτερο κύρος στην καινούρια θρησκεία. Και από εκεί βέβαια μέχρι και τον 19ο αιώνα ο Αριστοτέλης διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, δεν τον αμφισβητεί κανείς και έρχεται ο 19ος αιώνας και αρχίζουν οι πρώτες αμφισβητήσεις, γιατί υπάρχουν διάφορες σχολές, κυρίως μετά την βιομηχανική επανάσταση τέλος πάντων στην Ευρώπη, ακόμη και ο Ράσελ είναι εναντίον του, αλλά αυτές οι φωνές στα μέσα του 20ου αιώνα αρχίζουν σιγά σιγά να σωπαίνουν και τώρα αρχίζουν να φτάνουν κάποιες ακρότητες πια στα αυτιά μας, ότι ψάχνοντας μέσα στη βιολογία του Αριστοτέλη βρίσκουμε ακόμη και τις αρχές του DNA. Βρίσκουμε ακόμη και πράγματα που ανακαλύπτει η σύγχρονη βιοχημία, η σύγχρονη φυσική. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι λίγο τραβηγμένα όλα αυτά, αλλά για να προβληματίζουν τους σημερινούς επιστήμονες πράγματα του Αριστοτέλη, σημαίνει ότι ο Αριστοτέλης δεν θα χαθεί και θα συνεχίσει να προσφέρει το πνεύμα του σε όλες τις επερχόμενες γενναίες. Μακάρι οι γενναίες να είναι ικανές να μπορούν να το συλλαμβάνουν.
Έχετε μέσα ένα λόγο του Αριστοτέλη που λέει το εξής, ότι η φιλοσοφία δεν είναι για να διδάσκεται, πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Απαντώντας, νομίζω, με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο σε όλους αυτούς που θεωρούν και δεν μας διδάσκουν τη φιλοσοφία, ότι είναι για τους διανοούμενους, για μια μικρή κάστα, ότι είναι ψηλά νοήματα και δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε την καθημερινότητα, τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που μας διοικούν, τη φιλία, το σχολείο, την εκπαίδευση, τις σχέσεις τις καθημερινές. Και ο Αριστοτέλης τα απάντησε όλα αυτά τα ζητήματα, ακόμα και στα ζητήματα της τέχνης, κύριε Αποστολίδη, έτσι, που όταν λέει ποίηση και τέχνη ο Αριστοτέλης εννοεί και την τραγωδία και την κωμωδία, βγάζοντας ένα μήνυμα μέσα από τις διαφορετικές λογικές που έχει η τραγωδία και η κωμωδία.
Πάντως εμένα με παλάβωσε που μέσα στα ζητούμενα από των ερωτηματικών και των αναζητήσεων των ανθρώπων είναι η κατάκτηση της ευδαιμονίας.
Εδώ εσείς βλέπω έχετε βάλει δύο πράγματα. Ένα, υπάρχουν οι αρετές οι ηθικές και οι διανοητικές. Μέσα από τις ηθικές κατακτάμε την ανθρώπινη ευδαιμονία, μέσα από τις διανοητικές τη θεϊκή ευδαιμονία εσείς. Τα λέει ο Αριστοτέλης και εσείς τα εκλαϊκεύετε και τα κωδικοποιείτε.
Λοιπόν, να πω μερικά. Τι ωραία. Μαζί σας μπορώ να μιλάω πάνω από 10 ώρες.
Σχολείο.
Και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό της φιλοσοφίας, τον πιο απλό είναι η φιλοσοφία είναι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των παιδιών. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ό,τι θα ρωτήσει σε λίγο καιρό ο μικρός μου εγγονός, ξέρω εγώ, παππού, τι είναι το αστέρι, τι είναι το φεγγάρι, τι είναι το δέντρο, τι είναι η καλή ή η κακή, γιατί ο συμμαθητής μου κάνει αυτό και ο... Αυτά, οι απαντήσεις αυτά είναι η φιλοσοφία. Αν φτάσουμε στην άλλη άκρη, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Φιλοσοφία είναι σπουδή θανάτου, μελέτη θανάτου, η άλλη άκρη. Μια ενδιάμεση κατάσταση, τι είναι φιλοσοφία. Είναι ένας τρόπος σκέψης που ερευνά τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Την κοινωνία, τον άνθρωπο και τη φύση. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Όλα τα άλλα είναι φιλοσοφίες. Η φιλοσοφία τρία πράγματα. Όλη η φιλοσοφία από την εποχή των προ-σοκρατικών, από την εποχή του Θαλή, μέχρι και σήμερα η σύγχρονη φιλοσοφία, αυτά τα τρία εξετάζει. Η φύση και ό,τι αυτή παθαίνει, ό,τι τις κάνουμε, η ερμηνεία των φαινομένων της φύσης, οι άνθρωποι και η συμπεριφορά των ανθρώπων, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους αλλά και με την πολιτεία και σε τελευταία ανάλυση αυτό που έχει να κάνει είναι το άτομο. Το άτομο να είναι ευτυχισμένο. Αυτό δεν χρειάζεται να στο επιβάλλει κάποια φιλοσοφική θεωρία, είναι αυτόματη αίσθηση του ίδιου του ζωντανού όντος που έχει νου. Δηλαδή τα ζώα δεν είναι δυστυχισμένα γιατί δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Εμείς είμαστε δυστυχισμένοι επειδή ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι η ευτυχία, αλλά αυτό μας το χαλάει μια δυστυχία. Η δυστυχία είναι η φόβη. Και ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος του θανάτου. Και εδώ έρχονται οι φιλόσοφοι και λένε, μα ο θάνατος, αυτός καθεαυτός, όχι τι θα αφήσω πίσω μου, η δουλειά μου, οι υποχρεώσεις μου, το παιδί μου, ξέρω εγώ. Αυτός καθεαυτός ο θάνατος. Είναι θάνατος αισθήσεων. Άρα δεν πονάει. Δεν έχεις καμία σωματική οδύνη. Αυτός καθεαυτός ο θάνατος είναι θάνατος συνείδησης. Άρα δεν έχεις καμία συναισθηματική επιβάρυνση. Ευτυχώς που ξεχνιόμαστε με την ψευδέστη της αθανασίας λόγω των απογόνων που αφήνουμε, είτε αυτά είναι όντα, παιδιά, εγγόνια, είτε είναι γραπτά, είτε είναι θεατρικά, κινηματογραφικά ή τέχνη γενικότερα.
Πάντως αυτό που είπε Στάσο Αποστολίδη πριν για το ότι η φιλοσοφία είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις των παιδιών. Με τρέλανε οι εγγονοί μιας φίλης, η οποία ζει, είναι στο εξωτερικό το παιδί, είναι μικρό, είχε έρθει με τους γονείς για το καλοκαίρι το ευλογημένο το ελληνικό, μπήκε μες στη θάλασσα λοιπόν και όπως καθόταν με τη γιαγιά της ας πούμε, της λέει ποιος έφτιαξε τη θάλασσα. Εγώ τα σκίζω τα πτυχία μου όλα. Δηλαδή αν με ρώτα και εμένα τέτοις έλεγα εκείνη την ώρα. Κάτι πιεκτικό θα βρίσκα της πω. Αλλά αλήθεια θα με ζόριζε πάρα πολύ. Τι να πω δηλαδή στο παιδί ποιος έφυγε στη θάλασσα. Αυτό που είπε λοιπόν ο Τάσος, η ερωτήση των παιδιών είναι ο συγκλονισμός του ενηλίκου. Βεβαίως τις περισσότερες φορές τι θα πει ο γονιός, πάμε τώρα έξω γιατί
ναι, ναι, μας περιμένει το φαγητό ή να ρωτήσεις τον παππού ή να ρωτήσεις τη μαμά σου.
Πάρε τον παπά.
Τώρα να πούμε για τα δύο που είπε η Αλεξάνδρα πριν για την ηθική και την τη θεϊκή και την ανθρώπινη ευδαιμονία. Ο Αριστοτέλης απλοποίησε, τέλος πάντων, είπε ότι υπάρχουν δύο βαθμοί που μπορεί κανείς να αισθάνεται ευτυχής ευδαίμων. Ευδαίμων. Το ευτυχία είναι κάτι λίγο πιο ρηχό, είναι κάτι που έρχεται και φεύγει γρήγορα. Η ευδαιμονία έχει μεγαλύτερο χρόνο
εύρος
και διάρκεια. Να είσαι, και αυτό το είπε και ο Πλάτωνας. Απλώς ο Πλάτων είπε ότι αναζητούμε το αγαθό και το αναζητούμε επειδή το αγαθό είναι η κορυφή από τη θεωρία των ιδεών του, η κορυφή από τις ιδέες. Και έχει και τρεις δρόμους που μπορούμε να το συναντήσουμε: έτσι, το δρόμο της εκπαίδευσης, το δρόμο της φιλοσοφίας, το δρόμο του θανάτου. Έχει τις δικές του συνταγές. Ο Αριστοτέλης λέει: παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Ή μαθαίνετε πολλά γράμματα και γίνεστε φιλόσοφοι και μπορείτε να αισθανθείτε τη θεϊκή γαλήνη, αυτό που φέρνει την φιλοσοφία, αυτό που φέρνει την ευδαιμονία, ή επειδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορείτε να το κάνετε όλοι, κάντε κάτι πολύ απλό. Κάθε μέρα να κάνετε καλές πράξεις, να συμφιλειωθείτε με την αρετή. Να έχετε τα απαραίτητα αγαθά. Ο Αριστοτέλης δεν είπε να ζήσουμε μοναστηριακή, ξέρω εγώ, μοναχική ασκητική ζωή. Να έχετε τα απαραίτητα αγαθά. Για το φαγητό, για το σπίτι, για τα παιδιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα αγαθά φέρουν την ευτυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διασκεδάσεις, οι καθημερινές, τέλος πάντων, μπορούν να... Αυτά είναι πρόσχερα πράγματα. Να τα κάνετε κι αυτά, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Εκείνο που είναι να κοιμάστε το βράδυ ήσυχοι ότι στην ημέρα διαπράξατε καλές πράξεις. Δεν αδικήσατε κανέναν και ακόμη κι αν σας αδίκησαν το υπομείνατε χωρίς να εκδικηθείτε. Μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε.
Το θέμα είναι που κεντράρουμε οι άνθρωποι. Ναι, δηλαδή έτσι. Καμιά φορά το καταφέρνουμε. Καμιά φορά αυτό που λέμε
παρασυρώμαστε,
αλλά... Πού είναι που θέλω να επιστρέψω. Εγώ εκεί θα βάλω δηλαδή το κοντάρι μου. Σε ποιο τύπο ανθρώπου θέλω να επιστρέψω το βράδυ που θα κοιμηθώ. Δηλαδή πώς θα την περάσω τη μέρα μου, θα κάνω την αυτοκριτική μου. Θα έχω νίκες. Δεν είναι σίγουρο ότι την άλλη μέρα θα τα ξανακαταφέρω. Είναι μια καθημερινή προπόνηση λοιπόν. Άρα σαν τον αθλητή.
Και πρόκληση.
Είναι πρόκληση και προπόνηση.
Κύριε Αποστολίδη,
γελάει η Αλεξάνδρα.
Όχι, εγώ χαρούμενη. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Το λέω γιατί μας έφερε χαμόγελο η κουβέντα για τη φιλοσοφία.
Ναι.
Βέβαια με τον Τάσο μιλητή.
Αυτός είναι και ο Αριστοτέλης.
Επειδή είναι και καλός δάσκαλος.
Γι' αυτό το λέω με τον Τάσο μιλητή.
Το χιούμορ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο. Γιατί εκεί που βαραίνουν οι θεωρίες και πρέπει το κοινό λίγο
να
χαλαρώσει. Μπαίνει μια εμβόλυμη σκηνή που έχει λίγο χιούμορ, λίγο πλάκα, λίγο ένα λογοπαίγνιο, μια εξυπλαδούλα ας πούμε. Ναι, και συνεχίζουμε.
Εσύ το έχεις αυτό,
είναι,
γιατί...
είναι σαν τους αθλητές μεγάλων δρόμων που κάθε 500 μέτρα είναι ένας πάγκος με νερά.
Το νερό, τον θέλει.
Για να συνεχίσω.
Πάντως θυμήθηκα τώρα τον τίτλο από το πρώτο σου βιβλίο, Ευθυμογραφήματα για κατηφής. Λοιπόν, το έχεις αυτό το χάρισμα.
1973.
Ναι, ναι, έχει γράψει Ευθυμογραφήματα για κατηφής. Άρα όταν βάραινε εδώ πέρα
οι
πάπυροι του Αριστοτέλη μας ερχόντουσαν στο κεφάλι, έβαζε λίγο το αστείο, όπως έχει την ωραία σχέση του Αριστοτέλη πια στη Χαλκίδα με τον Ψαρά Τάσο.
Ναι.
Ο οποίος, ας πούμε...
στα νερά του Ευρύπου που πηγαίνουν έρχονται. Και το πόσο δεν ξέρει τώρα ο Ψαράς ποιος είναι ο Αριστοτέλης.
Τίποτα.
Και του απαντάει, η διάλογη είναι απίστευτη.
Ξέρει όμως τη φύση ο Ψαράς.
Ακριβώς, δεν ξέρει ότι ο άλλος είναι φιλόσοφος και θα μπορούσε να είναι και σχολάρχης. αλλά ο άλλος ξέρει τη φύση και αυτό που κάνει.
Με βεβαιότητα ότι τα πολλά ψάρια έρχονται εκείνη την ώρα. Ο άλλος, ας πούμε, ο καημένος, ψάχνει να δει με ποιον θα μοιραστεί τις συμπαντικές του ανησυχίες. Και ο ψαράς έχει πέντε πράγματα που τα ξέρει.
Και με ποιον θα μοιραστεί τη μοναξιά του. Ο Αριστοτέλης στα τελευταίους 11 μήνες που έζησε στη Χαλκίδα, πέθανε. Ήταν σε βαθιά μελαγχολία. Δεν είχε ανθρώπους να συζητήσει, δεν είχε να αλλάξει. Ποιος Αριστοτέλης, ο Αριστοτέλης του Λυκείου, που κάθε μέρα είχε δύο περιόδους μαθημάτων. Το πρωί στους μοιημένους μαθητές και το απόγευμα δωρεάν ανοιχτό στο κοινό.
Η Αιωθινή που λέτε περίπατη και η Διλινή
περίπατη. Πήγαιναν λοιπόν οι Αθηναίοι να ακούσουν ένα θέμα. Δεν έχει συνέχεια το επεισόδιο. Εκείνη την ημέρα θα μίλαγε, ξέρω εγώ, την Αρετή. Την άλλη μέρα μπορεί να μίλαγε για τα αστέρια. Αυτός λοιπόν, αν βλέπετε, τόσο κόσμο κάθε μέρα μιλούσε και αντάλλασε. Βρίσκεται στη Χαλκίδα άρρωστος. Έχει πρόβλημα με το στομάχι του πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εκεί επιδεινώνεται η κατάστασή του. Έχει γίνει 61-62 χρονών. Και δεν έχει με ποιον να ανταλλάξει κουβέντα. Η Ερπηλίδα τον λατρεύει, τον αγαπάει. Έχει δύο παιδάκια όμως και πρέπει να νιαχτεί για την καθημερινότητα. Και αυτός δεν έχει με ποιον να μιλήσει. Έτσι βρίσκει τον ψαρά, εντός εισαγωγικών, και ο ψαράς μπορεί να είναι αληθινός, μπορεί να μην είναι, και μιλάει και με φαντάσματα. Βλέπει οι χορεύτριες να χορεύουν στο ναό της Αθηνάς, που τελικά δεν ήταν, ήταν ναι, να μην τα πούμε όλα.
Ναι, ναι.
Και έτσι προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται πιο όμορφο το τέλος του. Ευτυχώς έρχονται κανένα δυο φίλοι του από την Αθήνα, έχει το Θεόφροσο.
Και εκεί έχει το βιβλίο μια υπέροχη σκηνή. Πώς διάλεξε σε ποιον θα αφήσει.
Α, σε ποιον θα αφήσει.
Πες το αυτό, ότι έρχεται ο ένας με το κρασί από τη Μυτιλίνη, ας πούμε, ναι, και ο άλλος από τη Ρόδο. Ναι, έχουν φέρει κρασιά από τους τόπους
τους. Τους τόπους τους.
Και πες το αυτό για την υπέροχη στιγμή.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όλοι ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι ο διάδοχος του Αριστοτέλη θα ήταν ο Θεόφραστος. Ήταν ο πιο κοντινός του, τέλος πάντων. Αλλά υπήρχε και ένας ακόμη. Ο ένας ήταν, ο Θεόφροστος ήταν από τη Μυτιλίνη, ο άλλος ήταν από την Ρόδο. Έφεραν λοιπόν, ο ίδιος ο Αριστοτέλης ζήτησε να τον επισκεφτούν και του φέραν ένα μικρό μπουκαλάκι κρασί ο ένας από την πατρίδα του Ρόδο και στην δοκιμή, αν θέλετε, των κρασιών είπε: πάρα πολύ καλό το κρασί της Ρόδου, αλλά είναι λίγο πιο δυνατό το κρασί της Μυτιλίνης.
Είδατε με πόσο ωραίο τρόπο, για να μην προσβάλλει κανέναν.
Και έτσι δεν παρεξηγήθηκε βέβαια κανένας, γιατί όλοι ξέραν το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Να πω μόνο μια κουβέντα λιγάκι για την εικόνα του Αριστοτέλη, όπως την απέδωσε ο Παπαδάτος. Αυτό δημιούργησε πολλές εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όχι τον Αριστοτέλη μόνο, αλλά όλες τις πρωτομές των φιλοσόφων με ευρύστερνες, με πλατή μέτωπο, με μεγάλο έτσι, σώμα, μεγάλο στέρνο. Και αυτά τα μοντέλα των φιλοσόφων επηρέασαν τους γλύπτες της ρωμαϊκής εποχής, γιατί εκείνοι φτιάξαν αυτά τα πρότυπα, δεν ήταν αρχαιοελληνικά. Δεν κάθισε ποτέ ο Αριστοτέλης να τον κάνουν άγαλμα.
Θα κουραζόταν.
Οι γλύπτες οι Ρωμαίοι, μέσα από τον όγκο της φιλοσοφίας αυτών των ανθρώπων, σκέφτηκαν ότι αυτός ο όγκος της φιλοσοφίας πρέπει να παρασταθεί με ένα ογκώδες κορμί. Κληρονομιά εκείνων είναι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι τα μαγαζιά που πουλάνε, πώς το λένε, ενθύμια από την Ελλάδα, τα τουριστικά. Έτσι ο Αριστοτέλης είναι αυτός ο σοβαρός με τα πολλά μαλλιά, με το δυνατό, ας πούμε, με κύρος. Οι ίδιοι ιστορικοί της εποχής και αργότερα μετά που ασχολήθηκαν και με τα βιογραφικά του Αριστοτέλη τον περιγράφουν σαν ασκημούλη, κοντό, με μακρά άκρα τα χέρια και τα πόδια του, φαλακρό. Του άρεσαν πάρα πολύ τα δαχτυλίδια, φορούσε, ας πούμε, και αυτό δεν ήταν τίποτε εντυπωσιακό. Δεν θα περνούσε στον δρόμο και θα πω τι λεβέντης είναι αυτός που έρχεται. Τι ευρύστερνος και τι... Αυτός ήταν ο Αριστοτέλης. Θέλαμε λοιπόν να τον παρουσιάσουμε έτσι, ακόμη και για ένα κοντράστ αφηγητικό, αν θέλετε. Ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος άνθρωπος διπλανής πόρτας, θα μπορούσε να έχει αυτές τις ιδέες και τις αναπτύσσει.
Ένας Αϊνστάιν,
ναι. Γιατί άραγε θα έπρεπε αυτός που θα πει αυτά τα πολύ σπουδαία πράγματα να είναι χοντρός, ψηλός και δεν ξέρω με πολλά μαλλιά κτλ.
Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση να μας λύσετε ή να μου λύσετε, κύριε Αποστολίδη, σε ό,τι αφορά τη σχέση που είχε ο Αριστοτέλης με τα μεταφυσικά και τα περί αθανασίας της ψυχής. Γιατί και μέσα εσείς στο κείμενό σας λέτε ότι ήταν οπαδός καταρχήν των φυσικών επιστημών, προσπαθούσε τα πάντα να τα ερμηνεύσει, πια από την παρατήρηση να καταλήξει στο συμπέρασμα που θα γίνει η εμπειρία. Κάποια στιγμή τον βάζετε να λέει ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος σε αυτόν που είναι πάνω από τη σελήνη και κάτω από τη σελήνη, τα λέω εντελώς απλοποιημένο όπως τα κατανόησα, όπου αυτό που ζούμε κάτω από τη σελήνη είναι αυτό που το γνωρίζουμε όλοι, αλλά αυτό που υπάρχει πάνω από τη σελήνη έχει τη λογική της κυκλικής αρμονίας και της ομαλότητας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντίληψη της μεταφυσικής τον φέρνει σε σύγκρουση, να το πω έτσι, με την ορθολογιστική σκέψη.
Ναι, αυτό είναι και η μεγάλη σύγκρουση που είχε με τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας είναι επηρεασμένος από τους ορφικούς και από τους Πυθαγόριους. Ο Πλάτωνας πιστεύει ότι η ψυχή εμφυτεύεται μόλις γεννιέται ο άνθρωπος στον άνθρωπο και όταν αυτός πεθαίνει ξαναφεύγει πάλι η ψυχή και ζει, αν έκανε καλές πράξεις στον Άδη, στα Τάρταρα, αν έκανε καλές πράξεις στα ηλίσια πεδία. Και εκεί που τέλος πάντων η ψυχή ταξιδεύει στα ηλίσια πεδία συναντάει και τον κόσμο των ιδεών, όπου αναγνωρίζει τα πρότυπα μοντέλα των υπαρχόντων στη γη, ενιών, πραγμάτων κτλ. Και όταν ξαναεμφανιστεί πάλι στη γη, πώς, με τη μετεσάρκωση, αυτή η ίδια η ψυχή μπει σε ένα άλλο σώμα, τότε με την διαδικασία της ανάμνησης ξαναθυμάται πάλι ότι αυτό είναι δέντρο, αυτή είναι η θάλασσα, αυτό είναι πουλί και έτσι μπαίνει πάλι στη διαδικασία του κύκλου της ζωής. Ο Αριστοτέλης είναι κάθετα διαφωνεί με τον δάσκαλό του και λέει όχι. Η ψυχή όταν το σώμα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, η ψυχή πεθαίνει μαζί με το σώμα. Δεν υπάρχει μεταθανάτια ζωή, δεν υπάρχει μετεμψύχωση, δεν υπάρχει μετασάρκωση. Και όλα τελειώνουν εκεί που τελειώνει ο άνθρωπος. Και αυτό νομίζω αποδέχτηκαν και πάρα πολλοί φιλόσοφοι στο μέλλον. Ο Πλάτωνας βέβαια είχε τη δική του άποψη, η οποία επειδή συνέφερε πάρα πολύ σε κάποιες θρησκείες ακόμη, ο Πλάτωνας θεωρείται πιο πολύ συμβατός προς τις φιλοσοφίες των θρησκειών που επικρατούν παρά ο Αριστοτέλης.
Θα δείξει στο μέλλον ποιος έχει δίκιο.
Άλλωστε, ένα από τα πράγματα που ήθελε ο Πλάτωνας ήταν, καθώς η ζωή του ανθρώπου να είναι τόσο τέλεια όσο οι Πυθαγόροι υπαγόρευαν, ώστε να κλείσει ο κύκλος της μετενσάρκωσης, δηλαδή να σταματήσει η ψυχή να μετενσαρκώνεται και να υποφέρει ξανά τη ζωή του. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σήμερα, πάντα στην Ινδία. Στην Ινδία υπάρχει ένα συγκεκριμένο χωριό όπου αν κάψεις τον νεκρό, ο νεκρός δεν θα μετενσαρκωθεί και τελειώνει το βάσανο της ψυχής.
Ελπίζω να του έχουν πάρει τη γνώμη. Θέλει να μην ξανάρθει ή το έχει κάνει καμιά γυναίκα του για να φύγει από τη μέση.
Οι μεγάλες διαφορές βέβαια του Αριστοτέλη με τον Πλάτωνα είναι η θεωρία των ιδεών που δεν τη δέχεται καθόλου. Ο Αριστοτέλης δέχεται τις αισθήσεις, ότι αληθινό είναι ότι οι αισθήσεις μας καταγράφουν και μας μεταφέρουν στο κεφάλι. Ο Πλάτωνας λέει αληθινό είναι ότι υπάρχει στον κόσμο των ιδεών και ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι αντικατοπτρισμοί, είναι φαντάσματα, είναι σκιές και όλα τα πράγματα είναι εκεί. Όλα τα άλογα δηλαδή του πλανήτη έχουν ένα άλογο μοντέλο στον χώρο των ιδεών και τα χαρακτηριστικά αυτών των πραγμάτων τα καθορίζουν έτσι ώστε να έχουν κάποια επαφή με το... Αυτός όμως είναι ο Πλάτωνας. Σας λέω λίγο Πλάτωνα γιατί με αυτό δουλεύω τώρα και εδώ και 6-7 μήνες.
Να την είδηση, Λίνα.
Και η είδηση θα είναι σε 3 χρόνια, 4, τόσο με παίρνει. Δεν ξέρω, θα κάνω και μια σύμβαση με το Θεό. να μπορέσουν να τα βγάλουν.
Πλάτωνας είναι αυτός. Αν δεν έχει αυτός τα μέσα, ποιος θα
είναι
έχει.
Πιο εύκολος. Είναι πιο εύκολος, παιδιά. Δεν τον άφησα δεύτερο.
Το πιστεύω. Αλλά λέω η σύγκρουσή τους, μάλλον όχι η σύγκρουσή τους, η σκυταλοδρομία που ήρθε χρονικά, εμάς μας έκανε τους ανθρώπους πιο πλούσιους.
Έτσι.
Έχουμε και τον Πλάτων, έχουμε και τον Αριστοτέλη. Σημασία έχει πράγματι εάν μπορούμε να τον κάνουμε κάτι. Αφού μας έχει έρθει τώρα και πολύ πιο εύκολος τρόπος για να τον μελετήσουμε, τουλάχιστον να τον γνωρίσουμε. Αυτό που είπε η Αλεξάνδρα στην αρχή, εγώ αυτό το τυπάκι, το αδύνατο και το ξερακιανό, το αϊκίνητο, το λάτρεψα.
Και εγώ αυτό θα θυμάμαι ως Αριστοτέλη.
Και ευγνωμονώ τον Τάσο Αποστολίδη και τον Αλέκο Παπαδάτο.
Και βέβαια, επειδή βρισκόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε περίοδο εκλογών, εκλογικής τροχιάς, ας κρατήσουμε το εξής από αυτό που λέτε εσείς στο βιβλίο σας μέσω του Αριστοτέλη. Μελέτησε 158 πολιτικά συστήματα για να καταλήξει στη μορφή δημοκρατίας. Θέλω να πω πως πολλές φορές με μεγάλη ευκολία καταλήγουμε και λέμε ότι είμαστε με αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης.
Στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, ο Πέτρος Μαρτινίδης, που είναι ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου και θεωρητικός των κόμιξ και πάρα πολλά χρόνια φίλος και συνεργάτης, είπε: βρες έναν τρόπο τα βιβλία αυτά να πάνε στους 300 της Βουλής.
Και να τα διαβάσουν.
Να τα διαβάσουν. Μου έκανε εντύπωση ότι δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία κοπέλα η οποία πήγαινε στην τρίτη ηλικία, πάει στην τρίτη ηλικία φέτος, στο θεωρητικό τομέα. Μου λέει: κύριε Αποστολή, βρήκα το τηλέφωνο σας από τον εκδοτικό οίκο, ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, γι' αυτό μου το δώσανε και ήθελα προσωπικά. Λέω: τι συμβαίνει, παιδί μου, τι έγινε? Γιατί και εγώ καθηγητής, λίγο πολύ έτσι ακόμη στο κεφάλι μου έχω εκείνα τα χρόνια, τα 36 που ήμουν πολύ κοντά στην εκπαίδευση. Μου λέει: ξέρετε, ο Αριστοτέλης σας είναι το πιο τέλειο σχολικό βοήθημα που είχα. Θα δώσω εξετάσεις σε λίγο καιρό Πανελλήνιες και από τα σχολικά μου βιβλία δεν είχα καταλάβει τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έμεινα κόκαλο.
Και γι' αυτό λέμε ακριβώς ότι τα 7 χρόνια, 3,5 χρόνια μελέτης και άλλα τόσα Τάσο Αποστολίδη συγγραφής, αυτά τα 7 χρόνια ήρθαν να καλύψουν ένα κενό το οποίο είναι υπαρκτό, αλλά και ευτυχώς έγινε με τον πιο καλέσθητο, νεανικό και μοντέρνο τρόπο ήρθε το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό έχω να διατυπώσω εγώ και πράγματι είναι βοήθημα για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου.
Βοήθησε μια κομπέλα, βοήθησε.
Ναι, αυτό το καλό έγινε.
Κύριε Αποστολίδη, το βιβλίο αυτό μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες?
Κυκλοφόρησε πρώτα στα γαλλικά από τους Νταργό. Η Νταργό είναι η εκδότης του Αστερίξ και θεωρείται ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος στον κόσμο που κάνει κόμιξ και graphic novel. Αμέσως μετά στα ελληνικά από τον Ίκαρο και τώρα μεταφράζεται αγγλικά από την Europe Comic, μια μεγάλη εταιρεία που έχει έδρα το Παρίσι, στα γερμανικά από τους Carlsen, πορτογαλικά, τουρκικά, κινέζικα, ισπανικά και κορεάτικα. Από όλες αυτές, έτσι, ιδιαίτερα ένα κλικ μέσα μου έκανε η τουρκική πρόσκληση, γιατί αυτός ο εκδότης, ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες στην Τουρκία που το αγόρασε, ξέρει να αγοράζει ελληνικό πολιτισμό και αυτό ελπίζω να πάει πολύ καλά και να το μάθει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος στην Τουρκία, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή που περνούν. Ελπίζω θα έρθουν και άλλες γλώσσες, αλλά αυτές είναι στο πρώτο εξάμηνο που ήδη φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε περισσότερες. Εγώ όμως θέλω να κλείσω και λόγω της Λίνας με ένα ποίημα που υπάρχει στο βιβλίο του Πίνδαρου, που είναι όλη η φιλοσοφία του Αριστοτέλη, που λέει: όλα μεταμορφώνονται και αλλάζουν συνεχώς και άλλοτε φέρουν χαρά και άλλοτε θλίψη. Αφιερωμένο τον Πίνδαρο σε σένα.
Και το ασπάζομαι. Και θέλω να πω ότι επειδή και άλλοτε φέρνουν χαρά, ότι είχαμε πολύ μεγάλη χαρά που σήμερα ήσουν εδώ και συνομιλήσαμε.
Και εγώ, παιδιά.
Και με το καλό και στον Πλάτωνα τώρα να ξανασηκώσουμε τα μανίκια με τον Αλεξάνδρα.
Με το καλό, γερή να είμαστε και ναι. Θα το κάνουμε.
Τάσο Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, να σας καληνυχτήσουμε εδώ από την Θεσσαλονίκη, από το φιλόξενο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ, όπου είχαμε τη χαρά για μία ώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπαιδευτικό δάσκαλο, τον Τάσο Αποστολίδη, ο οποίος επί 7 χρόνια ασχολήθηκε με τον Αριστοτέλη, έγραψε το σενάριο για το Novel Graphic από τις εκδόσεις Ίκαρος, με τίτλο Αριστοτέλης, όπου συνεργάστηκε με τον Αλέκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε την εικονογράφηση. Εμείς σας δώσαμε μία πρόγευση. Εσείς μπορείτε να αγοράσετε αυτό το βιβλίο, 220 σελίδες. Καλό σας βράδυ.